Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe diplomatë ndërkombëtar vazhdojnë të kundërshtojnë idenë për korrigjim të kufive me Serbinë. Procesi verifikimit të gjyqësorit në Kosovë duhet të mbikëqyret nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë analistët. Autoritetet serbe kërkojnë verifikimin e ekzistencës së mundshme të një varrezi masive në Medveç. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënon me tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga organizata botërore për tregti. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherë është lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë sot se askush nuk ka të drejtë të bëjë pazare në dëm të Kosovës. Ndërkohë kanë vazhduar përplasjet përmes deklaratave ndërmjet kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentit të këtij vendi Hashim Thaçi, lidhur me idenë korrigjimit të kufive me Serbinë. Për më shumë, kryesia e Kuvendit të Kosovës ka paralajmëruar mbledhje ditën e hënë për të vendosur nëse do të ketë seancë të jashtëzakonshme të cilën e ka iniciuar opozita. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shteti, sovraniteti dhe integriteti i tij janë të shenjta, ndërkohë që Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe me kompetencë ekzekutive është i papranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë kryetari kësaj partie Kadri Veseli, njëherë është edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ideja për korrigjim të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje për arritjen e një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet dy vendeve, e cila është proklamuar nga presidenti Hashim Thaçi, nuk ka arritur të sigurojë unitetin e spektrit politik. Politike madje as të partive brenda koalicionit qeverisës. Veseli ka thënë se askush nuk ka të drejtë, legitimitet dhe forcë që të bëjë pazare me Serbinë në dëm të Kosovës.
Unë jam për kushtetutën e Republikës Kosovës, për sovranitetin dhe integritetin territorial, cilët janë tani aktualisht, edhe për aq sa kam fuqi, dije dhe mundësi, ku me luftu për shqiptarët tanë, aq më tepër për shqiptarët në Preshim, Medveç dhe Bujanovsh, që trajtojnë si trajtojmë ne serbët në Kosovë.
Në anën tjetër, betejë përmes deklaratave ndërmjet kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentit Hashim Thaçi ka vazhduar edhe sot. Kryeministri Haradinaj ka shkruar sot në rrjetin social Facebook se njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe paqja e qëndrueshme duhet të jetë rezultati vetëm kredibil nga marrëveshja që mund të arrijë në dy vendet. Diskutimi vazhdueshëm publik mbi ridizajnimin e kufive dhe shkëmbimin e territoreve, siç ka shkruar ai, është një ftesë për tragjedi të reja në Ballkan që çon në destabilizim, pasiguri dhe rrezikon investimet afatgjata politike dhe të sigurisë për stabilitetin dhe paqen në Kosovë dhe rajon. U bëj thirrje të gjitha vendeve mike dhe institucioneve ndërkombëtare kontribuese për Kosovën që të kundërshtojnë ide të shkatërruese dhe të mos lejojnë që ato të arrijnë në tryezën në vendimarrjes, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. Deklarata e tij ka ardhur një ditë pas deklaratës së presidentit Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se çështjen e korrigjimit të kufive do ta shtrojnë në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić, që pritet të mbahet me 7 shtator në Bruksel në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përfundimisht dhe zyrtarisht, i pëlqeu dikujt apo jo, unë do të ashtroj kërkesën e shqiptarëve të Luginës e Preshevës, Medveçës dhe Bujanovsit që aja pjesë ti bashkangjitet territorit të Kosovës.
Presidenti Thaçi gjithashtu gjatë ditës së premte, përmes rrjetit social Facebook ka shkruar se marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nënkupton njohje reciproke dhe perspektivë të sigurt të antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Fatkeqësisht, individë të caktuar në vendin tonë me veprimet e tyre po tentojnë të krijojnë në panik dhe konfuzion. Kosova përkundër kësaj mbetet e përkushtuar për dialog dhe arritje të marrëveshjes paqësorë përfundimtare. Thirrjet për luftë dhe tragjedi të reja në Ballkan takojnë mentalitetin të shekullit të kaluar dhe si të tilla meritojnë vetëm të hidhen në shport, ka shkruar Thaçi në Facebook. Në anën tjetër, partitë opozitare kanë kërkuar një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, ku do të diskutohet për siç është thënë angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë deklaruar se askush nuk ka mandat për te i kushtetutës së Kosovës që të diskutojë për territorin, si dhe të negociojë për vijën kufitare. Ditën e hënë kryesia e kuvendit do të mbajë mbledhje për të shqyrtuar kërkesën për seancë të jashtëzakonshme. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Veseli ka theksuar se deputetët e partisë së tij do të jenë në këtë seancë në rast se atë e cakton kryesia e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë edhe Britania e Madhe është deklaruar kundër ndryshimit të kufive në Ballkan, duke thënë se Kosova dhe Serbia duhet të zgjidhin problemin me njohje reciproke, transmeton gazeta amerikane Politico deklaratën e 20 dhënësit të ministrisë së jashtme britanike. Në po të njëjtën ditë, Gjermania paralajmëroi se rishkrimi i kufirit në mes të dy vendeve do të nxisë tensione etnike. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas tha se diskutimet në lidhje me shkëmbimet territoriale janë të gabuara. Për dallim nga këto palë, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se ajo do të mbështesë shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë nëse dy vendet shmangin çdo përpjekje për të krijuar shtete etnikisht homogjene. Ish-përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë Paddy Ashdown thotë se ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë është një rrugë e shtruar me rrezik. Ashdown në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë thotë se ideja e tillë do të krijonte precedent për shqiptarët në Maqedoni, për kufirin hungar e serbe, madje edhe për presidentin rus Vladimir Putin për të marrë një pjesë të Ukrainës. Ashdown dhe dy ish-përfaqësues të tjerë ndërkombëtar në Bosnjë, Karl Bildt dhe Christian Schwarzschilling, i shkruan këtë javë letër të hapur shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, duke u bërë thirrje që të heqin dorë nga planet për tregtinë e territoreve midis Serbisë dhe Kosovës. Intervistën për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Mr. Ashdown, Zoti Ashdown, a mund të cilësohet si apel dramatik letra juaj drejtuar shefës së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, në të cilën ju dhe dy përfaqësues të tjerë ndërkombëtar paralajmëroni kundër tregtisë me territore midis Kosovës dhe Serbisë?
You may use what words you want.
Mund të përdorni cilën do fjalë. Ajo është një deklaratë, paralajmërim i rëndësishëm për njerëz të caktuar në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian, që e kanë zgjedhur bashkërisht këtë rrugë të shtruar me rrezik.
Could you tell me çfarë ju brengos më së shumti kur bëhet fjalë për Bosnjën?
E gjitha thuhet në letër. Këtu gjoja se nuk bëhet fjalë për vendosjet të presidentit, por shkëmbim të territoreve. Kushdo që e njeh Ballkanin, ashtu siç mendoj unë se ne e njohim, e di mirë se kjo do t'u jap vetbesim dhe mbështetje atyre që duan të shpërbëjnë Bosnjën.
From where it çfarë mendonin, nga ka ardhur ideja për të ashtu quajturin korrigjim të kufirit midis Serbisë dhe Kosovës?
Mendoj se këto janë rrethana të rrezikshme. Mendoj se do të nisë një seri kërkesash të ngjashme për korrigjim të kufive, që do të shkaktojnë migrimin e pakicave dhe do të destabilizojnë disa vende, përfshir Bosnjën. Për shembull, Maqedonia është në prag të një referendumi të rëndësishëm për të ardhmen e saj dhe mundësinë e antarësimit në BE, por nuk ka dilema se nëse Presheva i bashkohet Kosovës, edhe shqiptarët në Tetovë dhe Gostivar mund të thonë se duan t'i bashkohen Kosovës. E gjithë kjo do t'i dëmtonte përpjekjet e deritashme për integrimin e Ballkanit perëndimor.
Në letër shkruani se BE-ja është gatshme të mbështesë një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë që do të përfshinte edhe shkëmbimin e territoreve. Kush pajtohet me këtë ide në qarqet evropiane? Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk mund të ketë ndryshim të kufive në Ballkan. Edhe vendi juaj, Britania, është kundër ndryshimit të kufive.
Is also strong against border correction.
Mund t'ju them vetëm atë që kam dëgjuar. Kam kuptuar se përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini është e gatshme ta mbështesë këtë ide. Mendoj se komisionari evropian për zgjerim Johannes Hahn është më pak entuziast ndaj këtij opsioni, por gjithnjë i gatshëm që ta mbështesë. Mirë po shtrohet pyetja nëse Mogherini ka mandat për këtë. Nëse vendet më të rëndësishme evropiane, sidomos kancelaria gjermane Angela Merkel, janë kundër zgjidhjes së tillë. Pavarësisht nga kjo, Mogherini ka lënë të besohet se BE-ja është gati ta pranoj opsionin. Shpresoj shumë që kjo nuk është e vërtetë.
What about you?
Po në lidhje me qëndrimin e SBA-s, njoftimi i këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Bolton se ata janë të gatshëm të pranojnë çdo zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë, është pak befasues apo jo?
Jo edhe shumë befasues për dy arsye. Ata nuk e kuptojnë se cilat janë pasojat e ndryshimit të kufive në teren dhe nuk e kuptojnë kompleksitetin, që Shtetet e Bashkuara me këtë administrat janë me të prijera që ta bëjnë këtë dhe më pak të dinë se çfarë ndodh në teren, nuk më befason. Së dyti, supozoj se presidenti amerikan Donald Trump, si përkrasja arritjes së marrëveshjeve me çdo çmim, e sheh këtë si kjo është marrëveshje. Nëse kjo shihet vetëm si marrëveshje dhe nuk mendohet për pasojat shumë të rrezikshme, mund të jetë joshse për të pranuar, por do të jetë gabim i madh nëse pajtohen.
Is it a correct assessment that...
Ju jeni të shqetësuar për pasoja jo vetëm në Bosnjë, por edhe në vendet e tjera dhe jo vetëm në Ballkan.
For others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Absolutisht, një person që me kënaqësi do t'i fërkonte duart nëse kjo ndodh, është presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, sepse kjo është saktësisht ajo që ai dëshiron të shohë në Ukrainë, të zgjidhet problemi i Ukrainës duke dhënë një pjesë të saj Rusisë. Kjo dëshiron ta shohë ai, një president që do t'i ndihmonte. Nëse nisim të ndryshojmë kufi, kjo do të vazhdojë tutje. A do t'i ndryshojmë tani kufit të Maqedonisë? A do të shkëmbejmë popullsinë shqiptare në perëndim të Maqedonisë me Kosovën? A do të rishkruhet kufiri hungarezo-serb në zonën e Vojvodinës? A do të flitet për Sanxhakun? Nëse dëshironi të formoni gjepa një etnik në Ballkan, atëherë duhet të rishkruani shumë kufi dhe në fund do të përfundoni me shtete etnikisht të pastra, që nuk mund të bëjnë asgjë tjetër posa të jenë në konflikt me fqinjet.
Intervistën e plotë me zotin Ezhdaun e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. E për çështën e kufive është duke u diskutuar edhe në Tiranë. Politikan dhe ish diplomat kanë deklaruar se për çdo gjë duhet ulur dhe diskutuar hapër në truezën e bisedimeve. Sipas tyre, ideja për korrigjim kufish nuk është realiste, veçanërisht për faktin se Ballkani është një rajon ende shumë delikat në aspektin e sigurisë dhe stabilitetit. Detajet në sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Për çdo gjë duhet ulur dhe diskutuar hapur në truezën e bisedimeve. Vlerëson kështu Mimi Kodheli, kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar idejnë e proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që në marrëveshjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshihet dhe korrigjimi i kufive. Kodheli thotë se është i thare që në tryezën e bisedimeve të shtrihen hapur të gjitha çështje sa do të vështira dhe të ndjeshme të jenë ato, sepse siç thekson, kjo është dhe detyrë e politikanëve.
Nëse ne pranojmë që jemi të pazot, nuk do të zgjidhim dot gjërat. Nëse ne jemi këtu të zgjedhur për t'i dalë zot vendeve tona, por jo vetëm vendeve tona, por rajonit dhe më gjerë dhe historisë, ne duhet t'i zgjidhim gjërat. Me kosto sa më të ulët në mënyrë që në fund të ditës situata të jetë një në gjuhën e biznesit quhet një win-win situation. Pra një situatë ku të gjithë të dalim të fituar nga kjo gjë. A duhet që kur ulesh në negociata të lëshosh diku për të marrë diçka tjetër? Patjetër, përndryshe nëse gjithse kush do rrinte në një stikamin e tij, nuk do të kishte negociata, nuk kishim pse uleshim në tryezë. Un jam për një diskutim pafund. Dhe shpres plot që gjërat mund të duhet të mbrihen.
Thot Mimi Kodheli, kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, një herësh ish ministre e mbrojtjes. Përderisa Lisem Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, konsideron se ideja e hedhur në opinionin publik për debatin mbi ndryshimin apo korrigjimin e kufive nuk është një ide realiste, veçanërisht për faktin sepse Ballkani është një rajon ende shumë delikat për çështjen e sigurisë dhe stabilitetit.
Ideja për këmbime, korrigjime ose shkëmbime territoriale nuk është realiste, nuk është e drejtë dhe e kërcënon seriozisht. Ajo ide vetëm kuptohet si fillim, pas kush nuk mund të parashikojë fundin e saj dhe pasojat e saj që mund të sjellë të ardhmen e rajonit. Nuk është e dobishme, për arsye se vendet e rajonit kanë nevojë për të konsoliduar paqen, dhe paqja nuk konsolidon prekja kufive, kanë nevojë për konsolidimin e qëndrueshmërisë së tyre të brendshme, dhe kjo nuk i ndihmon. Kanë nevojë për të konsoliduar marrëdhëniet bilaterale dhe rajonale, dhe kjo nuk është e dobishme për këtë aspekt.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Lisen Bashkurti, presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Ideja për korrigjimin e kufive, thekson më pas Bashkurti, paraqet një ide jashtëkushtetutës së Kosovës, përkatësisht, siç thekson ai, një ide personalizuar e cila nuk është mbështetur në procesin e politikë bërjes dhe vendimmarrjes institucionale të Kosovës, ku përfshihet parlamenti, qeveria e Kosovës, ministria e punëve të jashtme dhe opozita. Për radion Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ekspertët e sistemit të drejtësisë thonë se shumë institucione të Kosovës ka nevojë për procesin e verifikimit, por se ky proces sipas tyre mund të bëhet vetëm me monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas tyre, verifikimi do të largonte nga institucionet personat e korruptuar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i verifikimit i njohur në termin ndërkombëtar dhe si vetting, i cili po konsiderohet i domosdoshëm të bëhet në Kosovë, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale nga njohës të fushës, kërkohet të monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtar. Ky proces i verifikimit sipas tyre është i domosdoshëm të ndodhë sa më shpejt, në veçanti tani kur sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Eles Blakaj janë vetëm dy nga rastet që thuhet se tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se verifikimi duhet të bëhet me një operacion ndërkombëtar të monitorimit dhe papjesmarrje të politikës.
Kjo duhet të bëhet siç po ndodh aktualisht në Republikën e Shqipërisë, siç ka ndodhur gjithandaj në vendet e Islindjes komuniste, nga një operacion ndërkombëtar i monitorimit, i cili do të uziqet kryesisht nga njerëz ndërkombëtarisht të pranueshëm.
Një verifikim përgjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi, thot Çorolli, do të duhej dhe është i domosdoshëm të ndodhë sa më parë.
Një kategori e shërbimeve të lartë publik, si qatë gjyqtarët, prokurorët, e gjitha instancave duke filluar nga gjykata kushtetuese, pastaj Supremia, apele dhe gjykata të rregullta, por edhe prokuritë e gjitha instancave, gjithashtu me shumë mundësi edhe policia e Kosovës të kalojë në një filtr verifikimi që nënkupton minimalisht 3 rrethana të verifikimit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, institut ky i cili monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i verifikimit do të duhet të përfshinte në detaje policinë, prokurorin dhe gjyqësorin.
Procesi i vettingut duhet që të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe përmes ligjit të vettingut, ndërsa si proces ne kemi rekomanduar si IKD që të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këto janë vende në të cilat shqiptarët në përgjithësi, por edhe qytetarët në përgjithësi të Kosovës i besojnë për shkak të ndihmës së madhe që e kanë dhënë në të gjitha fushat, e sidomos në fushën e sundimit të ligjit.
Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë protestuar dy herë me radhë kundër ndërhyrjeve dhe presioneve politike, si thonë ata, në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar fillimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vjetët e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat juqeveritare dhe ky mision nuk ishte mbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuara të ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë sëmundje të fëmijëve vazhdojnë të mos trajtohen në Kosovë. Operacionet në zemër dhe disa lloje të kancerit janë vetëm disa prej tyre që detyron fëmijët të kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mes tani është duke u ndërtuar spitali i ri pediatrik. Parashihet që për të gjitha këto sëmundje të ofrohet trajtim në këtë institucion. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilëve u duhet të kërkojnë shërim jashtë Kosovës. Sëmundjet malinje, leukemit akute, operacionet e zemrës janë vetëm disa nga sëmundjet që institucionet publike nuk po mund t'i ofrojnë në vend. Sipas ulëmtimeve të bëra, thuhet se në përgjithësi trajtimi i pacientëve jashtë vendit u shpenzon qytetarëve nga 150 deri në 200 milion euro në vit. Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken nga sëmundja e kancerit. Ekspertë shëndetësorë thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh nëse krahasohet me vitin 2008, kur në vit janë diagnostikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundje të kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale pasi që diagnostikimi i fëmijëve me ku është rritur, por disa nga llojet e kancerit nuk trajtohen në Kosovë, derisa në vend janë afro 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Muarrem Avdiu, pediatër në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndonë se ka staf mjekësor adekuat, si dhe donacione të shumta, pikrisht për sëmundjen e kancerit, janë disa lloje sëmundjesh të fëmijëve që kërkojnë trajtim jashtë vendit nga pamundësia për t'u trajtuar brenda klinikës.
Mundjet e zemrës edhe malignomat, mundjet maligne të fëmijëve, të cilat janë dhimbje e veçantë edhe për familjet edhe për shoqërinë kosovare. Na kemi improvizue shumë sene në klinikë të pediatrisë, edhe kemi kriju një ambient mirë, e kemi bo një trup profesionalit doktorave dhe jo veç doktorave. Por esencialisht nuk janë kur në situata me pas boll terapieve mjekim.
Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se për fëmijët janë të ndara 1.2 milion euro në vit.
Spitali që po ndërtohet që KOK-s, donacioni Emiratet Bashkuara Arabe në vlerë prej 22 milion eurove, është spital pediatrik dhe spitali kirurgjisë së fëmijëve. Ky spital do të jetë modern, do të ketë 10.000 metra katror, 104 dhe pajisje të reja mjekësore, që do të integrojnë brenda vetes të gjitha shërbimet shëndetësore tretësore që ofrohen për fëmijë. Pra, ato shërbimet e pediatrisë atë kirurgjisë fëmijëve.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe Ministria e Shëndetësisë planifikojnë që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët, e edhe më të vështirë trajtimin u a bën atyre që prisin para ambasadave të huaja për të pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga Organizata Botërore për Tregti. Në një intervistë për Bloomberg, ai ka thënë se nëse kjo organizatë nuk reformohet, ai do të largohet nga e njëjta me arsyetimin e praktikave të padrejta kundër Amerikës. Trump ka nisur deklarata për çështje të padrejtë tregtare kundër shtetit që udhëheq prej kur është bërë president. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar për largim të Shteteve të Bashkuara nga Organizata Botërore e Tregtisë, nëse ky trup dështon të ndryshojë mënyrën si po e trajton Amerikën. Nëse ata nuk përmirësohen, unë do të largohem nga Organizata Botërore e Tregtisë, ka thënë Trump në një intervistë për Bloomberg News. Organizata në fjalë është themeluar për të krijuar rregulla për tregti globale si dhe për zgjidhjen e konflikteve në mes të shteteve. Mirpo Trump, i cili është duke shtyr përpara politika proteksioniste, ka thënë Shëbaja është duke u trajtuar pa drejtësisht nga kjo organizat. Ai ka thënë tentën se marveshja e vitit 1994 për të themeluar organizatën, ka qenë marveshja më e keqe e arritur ndonjëherë për tregtin, donë se ka pranuar se Shëbaja ka fituar disa raste në të kaluarën. Paralajmërimi i tij për tërheqje të SHBA-s nga ky trup thekson konfliktin në mas të politikave tregtare të presidentit amerikan dhe sistemit për tregti të hapur që mbikëqyr organizata. Në po të njëjtën kohë, Washingtoni ka bllokuar së fundmi zgjedhjen e gjyqtarëve të rinj në sistemin për zgjidhjen e konflikteve në këtë organizat, çka potencialisht mund të paralizojë aftësinë së njëjtës për të marrë vendime. Presidenti amerikan në anën tjetër ka nisur deklarata për tregti të padrejtë prej kur është bërë president. Prandaj SHBA-ja ka nisur betejë reciproke në muajt e fundit me fronte të ndryshme. Njëra nga ato që ka fituar më së shumti vëmendje ka qenë me Kinën, një nga ekonomitë më të mëdha globale. Trump ka njoftuar muaj më parë për vënje të tarifave në një varg të mallrave kineze të importuara në SHBA. Një valje tretë e tarifave në vlerë të 200 miliardë dollarëve në mallrat kineze mund të vijë shumë shpejt, ka raportuar Bloomberg duke cituar burime të ndryshme. I pyetur për të konfirmuar një gjë të tillë gjatë intervistës, Trump ka thënë se kjo deklaratë nuk është plotësisht e gabueshme. Kina në anën tjetër është përgjigjur tarifave amerikane duke vënë taksa hakmarrëse në disa produkte amerikane dhe ka nisur ankesa për këto tarifa në organizatën botërore për tregti. Mirë po, presidenti Trump nuk ka qenë asnjëherë përkrasi marrëveshjeve për tregti multilaterale. Në një debat presidencial më 2016 me rivalin demokratë Hillary Clinton, Trump e pati përshkruar marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore me Meksikën dhe Kanadan si marrëveshjen më të keqe të nënshkruar ndonjëherë dhe si vrasëse të vendeve të punës në SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i presidentit të Serbisë për çështjen e të zhdukurve Veran Matić tha për shërbimin në Ballkanin të radios Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse duhet të përgjigjen urgjentisht thirrjes së Komisionit Rajonal për konfirmimin e fakteve për krime lufte dhe të verifikojnë ekzistencën e mundshme të një varreze masive në territorin e komunës së Medvegjës, rreth 300 kilometra në jug të Beogradit. Ky komision njoftoi se ka marrë informacione se në fshatin Medevce në vitin 2001 gjatë ndërtimit të një objekti për nevojat e policisë janë zhgroposur katër trupa dhe se policia i ka vorosur sërish dhe ka ndërprer gërmimin e mëtejm. Edhe pse sipas komisionit bëhet fjalë për një vend ku është ndërtuar një objekt për nevojat e policisë, Matić tha se shumë lehtë mund të identifikohet se kush ka qenë përgjegjës në atë kohë për atë territor dhe atë hapësirë. Dy persona janë plagosur si pasojë një incidenti me thikë në një stacion qendror hekurudhor në Amsterdam, ka njoftuar policia holandeze. Sulmuesi i dyshuar është qelluar dhe plagosur nga policia. Motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura dhe zyrtarët kanë thënë se hetimet janë duke vazhduar. Të tre personat tani më janë dërguar në spital për trajtim. Disa shërbime të trenit brenda dhe jashtë stacionit janë pezulluar gjatë incidentit dhe të dyja platformat janë mbyllur. Stacioni qendror shfrytëzohet nga rreth 250.000 udhëtar brenda ditë. Papunësia në Eurozonë ka rënë në nivelin më të ulët që nga faza më akute e krizës financiare botërore një dekadë më parë. Agjencia për Statistikë e Bashkimit Evropian Eurostat tha të premten se norma e papunësisë në Korri ka qenë 8.2%, shifra më e ulta që ishte në nëntor të vitit 2008 kur papunësia ka marrë hov pas kolapsimit të bankës së investimeve në SBA Lehman Brothers. Papunësia ka rritur kulmin prej 12.1% në vitin 2013 kur kriza së paku për Eurozonën është ndëruar në krizë të borxhit qeveritar e përqendruar kryesisht në Greqi. Eurostat tha se 16 milion njerëz kanë qenë të papunë në Eurozonë gjatë muajit korrik, 82.000 më pak se muajin para prak. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur sulmet e tij ndaj agjensive për zbatim të ligjit duke paralajmëruar se ai mund të përfshihet në vendime në kohën e hetimeve që ai ka quajtur të turpshme që po kryen nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja. Duke folur në një tubim në Indiana, Trump ka thënë se njerëzit janë të zemruar për çështjet siç është hetimi i këshilltarit special Robert Mueller, rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim në mas të Rusisë dhe fushatës së Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Departamenti ynë i Drejtësisë dhe FBI-ja jon duhet të fillojnë të bëjnë punën e tyre në mënyrë të duhur dhe atë më njëherë, ka deklaruar Trump. Unë duhet të qëndroj jashtë, mirë po në një moment, nëse ata nuk reformohen, unë do të përfshihen dhe nëse më duhet, do të jem brenda, ka thënë ai. Kisha katolike në Australi ka refuzuar të premten ligje që do të detyronin priftërin të raportojnë për abuzime seksuale nëse kuptojnë një gjë të tillë nga procesi i të rëfyerit, që ka mund të rezultojë me përballje në mas të fesë më të madhe në këtë territor dhe qeverisë. Konferenca e peshkopëve katolike australiane, asamblea kryesore katolike në këtë vend, ka njoftuar se nuk ka pranuar një rekomandim të një hetimi zyrtar për abuzimet në kishë, sipas së cilit priftërinjt do detyroheshin me ligj të raportonin abuzimin në polici nëse dikush ju rrofen atyre një gjë të tillë. Duke u drejtuar gazetarëve, presidenti i asamblesë së peshkopëve, Mark Koledriç, ka thënë se rrëfimi është elementi panegocueshëm i jetës sonë fetare, sepse mishëron mirëkuptimin në mes të besimtarit dhe Zotit. Rusia është duke bllokuar publikimin e një raporti të Kombeve të Bashkuara në të cilin thuhet se Korea Veriore ka shkelur sanksionet e kësaj organizate për import të karburanteve duke përfshirë në të dhëna dhe disa anije ruse në transportet të naftës përmes detit, kanë thënë diplomatët e OKB-s, ndërkohë ambasadorja britanike në OKB, Karen Pierce, e cila aktualisht udhëheq organizatën, ka thënë se do të ketë konsultime jo formale për të kuptuar shqetësimet të Rusisë, duke shpresuar në publikimin e raportit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet Evropa. europaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.